Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 18 dhjetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Antari i Kongresit Amerikan Ted Poe në Prishtinë pritet të takohet me zyrtarët më të lartë të Kosovës. I pyetur se mbi çfarë baze punon OSBE-ja në Kosovë, shefi i këtij misioni Werner Almhofer thot:
"Our mission deal is mission is still based on 1244.
Misioni ynë akoma bazohet në rezolutën 1244.
Së paku 23 zyrtar irakian janë arrestuar lidhur me akuza për planifikim të grusht shtetit. Dy ushtarë rusë dhe dy militantë janë vrarë gjatë natës në rajonin e Çeçenisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Prishtinë. Në Kosovë po qëndron kongresisti amerikan Ted Poe, i cili në orët e pasdites do takohet me presidentin e Kosovës Fatmir Sediu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Kongresisti republikan Poe është antar i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë dhe i Komitetit për Transport dhe Infrastrukturë. Ljubljana. Slovenia njoftoi se do të kundërshtojë negociatat e mëtejme të BE-s me Kroacin për shkak të mosmarrëveshjeve të gjata që kanë këto dy vende rreth kufirit. Kroacia tha se veto e Slovenisë do të keqësojë raportet midis dy vendeve. Washington. Agjencitë e lajmeve raportojnë se sepaku 23 zyrtar irakian të Ministrisë së Brendshme dhe të Mbrojtjes janë arrestuar pasi u akuzuan për planifikim të grusht shtetit. Ekzistojnë të dhëna që lidhin të akuzuarit me grupin Al-Avda që tenton të rikrijojë Partinë Baathe të ish diktatorit Saddam Hussein. Tiranë. Shqipëria bërit e ditur se do të tërheqë 200 ushtarët e saj nga Iraku dhe se ata do të kthehen në vendlindje të shtunën. Mediat lokale thanë se ministri i mbrojtjes Gazmen Doketa ka udhëtuar drejt Mosulit për të përfunduar misionin ushtrisë shqiptare në Irak. Detroit. Prodhuesi amerikan i veturave Chrysler ka njoftuar se që nesër do të fillojë mbylljen e 30 uzinave prodhuese. Chrysler tha se mjetet financiare janë duke u shpenzuar dhe se do të ketë vështirësi të paguaj kreditorët. Chrysler dhe rivali i madh General Motors po kërkojnë ndihmë financiare për të mbijetuar. Pekin. Presidenti Kinës Hu Jintao tha se masat e ndërmarra për të luftuar krizën globale financiare po funksionojnë. Eksporti kinez është i ulët përballë recesionit në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë. Hu Jintao tha se Kina do të vazhdojë reformat e tregut pa u tërhequr nga kontrolli i Partisë Komuniste. Moskë. Dy ushtarë rusë dhe dy militant janë vrarë gjatë natës në përleshje të armatosura në rajonin e Çeçenisë. Njoftohet se 6 ushtarë janë plagosur. Çeçenia kohët e fundit ka qenë kryesisht e qetë pas dy luftrave me 1994. Ramzan Kadyrov, një besnik i Kremlinit, u theq me këtë republikë. Kombet e Bashkuara. Kombet e Bashkuara njoftuan se mbi 1000 ka shkuar numri të vdekurve nga kolera në Zimbabwe përderisa sëmundja vazhdon të përhapet. Presidenti Robert Mugabe është në presion ndërkombëtar për dhënë ndërheqje për shkak të krizës politike, ekonomike dhe epidemisë së kolerës. Gjenevë. Tribunali i Kombeve të Bashkuara për Ruandën ka dënuar me burgim të përjetshëm ish kolonelin e ushtrisë Theoneste Bagosora për gjenocidin e vitit 94 në Ruandë. Gjykata tha se ai është fajtor për gjenocid, krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit. Gjenocidi në Ruandë la të vdekur më shumë se 800.000 njerëz. Ndoqët blogun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Shefi misionit të OSBE-s në Kosovë, Werner Almhofer, thot se ky mision ende bazohet në rezolutën 1244. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thot se shpreson se në Kosovë nuk do të ketë ndarje të brendshme në baza etnike. Me zotin Werner Almhofer ka biseduar Edona Peci.
Zoti ambasadori, ka pasur shumë ndryshime politike në Kosovë, presa jo shpalli pavarësinë. Cilat çështje mendoni se mbesin sfidë për institucionet kosovare dhe ato ndërkombëtare në Kosovë?
Ka institucionet e ndryshme në Kosovë që punojnë me institucionet dhe njerëzit e Kosovës, disa prej të cilve që nga viti 1999 akoma mbështeten në rezolutën 1244, institucionet që i përkasin sa është quajtures familjet e Unmikut, e cila tani po ndryshon me ardhin e uleksit në umbrellën e Unmikut. Të tjerat veprojnë në kornizën e post shpallis e pavarësisë së Atisarit. Misioni ynë akoma bazohet në rezolutën 1244. Sa i përket sfidave, mendoj se disa sfida mbesin të njëjta, së paku nga këndvështrimi ose besë, e cila si mision merret me ndërtimin e të drejtave të njerëzit, ndërtimin e institucioneve dhe të kapaciteteve demokratike, jetën partijake të mediave e kështu me radhë. Në radhën e këtyre institucioneve është edhe ai i ombudspersonit për të cilin mendojmë se është në një rrezik politik dhe do të donim të shihnim më shumë mbështetje për të.
Raporti i fundit i OSBE-s ka qenë mjaft kritik sa i përket sistemit gjyqësor në Kosovë. Euleksi filloi punën e vet javën e kaluar dhe do të angazhohet edhe në këtë fush. A prisni të ketë progres nga puna e Oleksit?
Raporti ynë, sikur edhe shumë raportet të tjera, treguan se ka një zvaritje të lëndve. Ka ndoshta shumë arsye për këtë. Njëra nga to mund të jetë edhe veriu i vendit, ku për disa muaj nuk ka pasur aktivitete në gjykata, të cilat janë rihapur nga UNMIK-u. Natyrisht se shpresojmë që misioni i Euleksit mund të bëjë punën e vet.
A do të jetë përgjegjësi e Euleksit apo e autoriteteve kosovare të merren me këto probleme?
Në fund të fundit, njerëzit duhet të zgjedhin vet problemet e tyre, por misionet ndërkombëtare janë këtu për t'ju mbështetur.
Ka akoma një paqartësi në Kosovë sa i përket prezencës së misioneve të ndryshme ndërkombëtare. A mendoni se këto paqartësi mund të thellojnë ndarjet etnike?
The ethnic divisions between Kosovo and the Serb community.
I rather would not believe that they have been serving for several years.
Nuk e besoj këtë. Kam punuar në Bosnjë-Hercegovinë ku kanë vepruar një mori institucionesh ndërkombëtare. Shpresoj se nuk do të kemi ndarje të brendshme në baza etnike. Këtu ka misione që veprojnë me mandatet e tyre të vjetra dhe misione me mandatet e reja, por qëllimi përbashkët i tyre është të ndihmojmë njerëzit e Kosovës.
Një sfidë tjetër në Kosovë janë dhe strukturat paralele serbe, të cilat i keni përmendur në raportin tuaj të fundit. Çka duhet të bëhet në zgjidhjen e këtij problemi?
Gjithkusht duhet të bisedojë me gjithkënd. Përpyetja është se a pranohet fakti i ekzistimit të strukturave të tilla në mënyrë legale? Nuk do të mbështeste askush, duke përfshirë edhe UNMIK-un.
Intervistën më të gjerë me shefin e misionit të OSBE-s në Kosovë, Werner Almhofer, mund të dëgjoni në emisionin e orës 16:00. Tashmë mund të thuhet se dihet se shkalla e papunësisë në Kosovë është shumë e lartë. Kjo papunësi më së shumti i godet të rinjtë. Nga zyra UNICEF-it në Prishtinë thonë se institucionet e Kosovës duhet të merren seriozisht me këtë çështje. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendës ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Gjergj Dedaj konsideron se kjo është një situatë alarmante.
Sipas dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, shkalla e papunësisë është tepër e lartë në Kosovë. Tash e kemi bërë disa herë transparente dhe të njohur për opinionin e gjerë, dhe ajo dikon si mbi 45%, duke pasur parasysh se Kosova ka moshën më të re në Evropë, domethënë popullatës në Evropë moshën më të re. Atëherë një numër e përqindje konsiderueshme të papunëve në Kosovë, shumica prej tyre janë
Edhe të dhënat që posedon Ministria e Kulturës dhe Rinisë janë të ngjashme me ato të publikuara nga Ministria e Punës. Fatmir Hoxha është drejtori i departamentit të Rinisë në Ministrinë e Rinisë.
Ne mbaz dhënave që i kemi nga raportet që i kemi marrë nga ulëmtimet tona të mbreshme, nga raportet që mbyllën nga Banka Botërore dhe nga agjencionet tjera ndërkombëtare evropiane që në Kosovë, thuhet se vërtet numri i papunëve në Kosovë arrin diku në shifrën 43%, ku nga ta 70% nga këto përqindje janë të rinj. Ne jemi munduar që gjatë vitit 2008 do të vazhdojmë 2009 ndërtojmë politika aktive, cilat do ndikojnë në përgatitjen e trive për tregun aktiv.
Ndërsa sipas statistikave që jepen nga UNICEF-in e Kosovë, numri i përqindjes së të rinjve të cilët janë të papunë arrin deri në 49%. Arbena Kuriu, zyrtare për komunikim në UNICEF, konsideron se institucionet kosovare duhet të punojnë më shumë për uljen e kësaj papunësie kaq të madhe të rinjve.
Kjo është një gjë serioze dhe kërkon që ministrit përkatëse të merren më seriozisht me zhvillimin e politikave që do t'i profilizoj të rinjt, do t'a profilizoj arsimimin e tyre që do t'jeti përshtatur me ekonominë e tregut dhe me kërkesën momentale në Kosovë, dhe normalisht duhet të ndërmerren politika të posaçme që në mënyrë më specifike do t'i adresojnë të rinjt dhe papunësimin e të rinjve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët për çështje ekonomike në Prishtinë japin vlerësime të ndryshme lidhur me rritjen e tatimit në vlerë të shtuar në Kosovë. Derisa analisti Ibrahim Regepi thotë se ngritja 1% e TVSH-s e ngarkon konsumatorin, eksperti Ali Jakupi mendon se kjo nuk mund të sjellë shumë ndryshime. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ibrahim Regepi, analisti çështjeve ekonomike, thotë se ndryshimi prej 15 në 16% të TVSH-s paraqet vetëm 1 pikë të përqindjes.
Përsa, kur ngjirët raportin me 15 dhe 16% që është baza e mëhershme dhe baza e re, atë del një rritje që është 6.6%. Çka do thotë kjo? Do shumë çon se ajo në mënyrë të drejtë për drejtë reflektohet në çmim. Me qënë se të vëshëja është të atim të cilin e pagur në konsumatori. Problemin është edhe në faktin se kjo rritje ndodhë në një moment shumë kritik, ku edhe Kosova mund të përbalet me recesionin, me papullsin edhe me problemet të tjera me cilat përbalafaqurit të vëshë e tërë bota.
Ndërka që Ali Jakupi, ekspert për çështje ekonomike, thotë se përqindja prej 6.6% është e sakt, por vlerëson se kjo nuk mund të sjellë shumë ndryshime dhe se sipas tij, qeveria vetëm se ka dashur që të arrijë efekte psikologjike.
Logaritja është vjerë. Unë në mendoj që më tepër është një efekt në qasje psikologjike sësa e përlogaritur në aspektin ekonomik, për arsye se 1% që nuk përmban dhe një burim theksuar as për buxhetin, as për konsumatorët nuk i rënda shumë. Problemi është që e ka një tingëllim më tepër që gjoja se janë bërë elaborimet e nevojshme të cilat po punohet diçka në stimulimin e ekonomisë dhe krijimin e burimeve financiare dhe në krijimin e mundësive zhvillimore.
Megjithë këtë, zoti Regepi vlerëson se përqindja e ndryshuar e TVSH-s dhe përqindja brenda raportit të këtij ndryshimi godet më së shumti konsumatorët, po në mënyrë direkte mund të reflektojë edhe te bizneset. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21.
Nga Shkupi paralajmërohet se VMRO, DPMNE-ja dhe Partia Demokratike Shqiptare mund ta bojkotojnë fjalimin e presidentit para deputetëve të Kuvendit të Maqedonisë. LSDM-ja dhe BDI-ja e kritikojnë këtë hap. Nga Shkupi paraqitet Sefer Tahiri.
VMRO DPMNE-ja e bojkoton presidentin për shkak se konsideron se Cervenkovski është zgjedhur me mbushje të kutive dhe se nuk është president legjitim. Megjithatë, VMRO DPMNE-ja vendimin përfundimtar do ta merr para fillimit të seancës parlamentare të sejmit. Grupi parlamentar i VMRO DPMNE-s para fillimit të seancës do të ketë një koordinim dhe do të ndërtojë qëndrim rreth kësaj çështje, tha Zoran Petrovski, deputeti VMRO DPMNE-s. LSDM-ja opozitare njofton se do të marrë pjesë në seancë dhe kritikon VMRO DPMNE-n dhe PDSH-n se nuk po respektojnë në rekomandimet e Komisionit Europian. Kjo do të paraqes edhe një dëshmi së pari për mos respektimin e institucioneve të sistemit dhe e dyta për mos respektimin e rekomandimeve të Komisionit Europian. LSDM-ja konstaton se këto dy grupe parlamentare dhe parti politike si duket nuk janë të vetëdijshme se vetëm po shkruhet raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë, tha Cvetanka Ivanova, kryetare e grupit parlamentar të LSDM-s. Bashkimi Demokratik për Integrim u shpreh kundër veprimit të VMRO-DPMNE-s dhe Partisë Demokratike Shqiptare. Deputetja Ermira Mehmeti tha se sjellja e tyre dëmton rënd proceset integruese të Maqedonisë.
Në një moment kur kohabitacioni mes institucioneve para së gjithash mes presidentit dhe qeverisë janë disa nga vërejtjet kryesore të cilat drejtohen në adresë të Republikës së Maqedonisë, ne duam të dëshmojmë se si parti politike me përgjegjësi, sillemi me përgjegjësi.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Antari Kongresit Amerikan Ted Poe në Prishtinë pritet të takohet me zyrtarët më të lartë të Kosovës. I pyetur se mbi çfarë baze punon në SBE në Kosovë, shefi i këtij misioni Werner Almhofer postierash tha:
Our mission, the OSCE mission, is still based on 1244.
Misioni ynë akoma bazohet në rezolutën 1244.
Së paku 23 zyrtarë irakian janë arrestuar lidhur me akuza për planifikim të grusht të shtetit. Dy ushtarës dhe dy militantë janë vrarë gjatë natës në rajonin e Çeçenisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.